Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás v podcastu Odolná rodina firma, který vám přináší Asociace rodinných firem. Mé jméno je Naďa Petru, jsem odborným garantem projektu Odolná rodinná firma za Vysokou školu finanční a správní a specifiky rodinného podnikání se zabývám už od roku 2014. Za tuto dobu jsem měla možnost setkat se dnes už se stovkami majitelů rodinných firem. Jejich příběhy jsou velmi inspirativní a jeden z nich představují i otec a syn Jaromír a Jaromír Tomšů, zakladatel a nástupník firmy Saturn Holešov, společnost s ručením omezeným. Dobrý den, pane Jaromíre.
Dobrý den.
Dobrý den, pane Jaromíre. Dobrý den. Vítám vás v našem studiu. Vaše firma působí zejména v oboru elektronických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Uplynulé roky pro vás byly velmi úspěšné. Získali jste několik prestižních ocenění. Zařadili jste se mezi českých 100 nejlepších firem za rok 2022, kde jste převzali cenu v oborové kategorii životní prostředí. Jste odolnou rodinnou firmu roku 2022, jste vítězi v prestižní soutěži Equabank rodinná firma roku 2021 v kategorii malá firma, jste IBM firmou roku 2021 ve Zlínském kraji a ve výčtu ocenění bych mohla dále pokračovat. Jestli jsem zapomněla na nějaké významné, tak mě doplňte. Ale ocenění je jenom třešničkou na dortu vaší práce. Moje první otázka bude následující. Co vám běží hlavou, když stojíte na pódiu, přebíráte cenu a co se děje pak?
Když jsme poprvé přebírali cenu, což bylo vlastně, a to v tom výčtu chybilo, byla to mezinárodní cena, cena udělená chilskou vládou. Cena se jmenovala Magalhaensova cena za inovace a objevy s globálním dopadem. A tuto cenu nám osobně předával velvyslanec Chilské republiky v České republice, excelence Patricio Utreras. A k nám do Holešova na tento slavnostní akt přijelo opravdu spousty významných politických činitelů doslova z celého světa, protože se nám podařilo to, kdy se na pódiu potkal chilský velvyslanec se svým českým protějškem ze Santiago, s velvyslancem panem Hlobilem, do toho tam byli předsedové obou parlamentních komor. A když stojíte na pódiu a uvědomujete si skutečnost, že tu cenu přebíráte za opravdu dlouholeté úsilí, protože projekt, kterému se věnujeme 14 let, tak si zažíval opravdu své těžké chvíle a ten projekt nás doslova svého času srazil na kolena. A když stojíte na tom pódiu, tak si uvědomujete tu skutečnost, že ta cesta, kterou jsme se jako společnosti, společnost, rodina, firma vydali, že rozhodně prostě jako nebyla marná a přestože nás z této cesty prostě dlouhá léta prostě všichni prostě zrazovali, jo, tak najednou vnímáte to, že prostě jste dokázali, nebo jsme dokázali na ten trh a té společnosti vlastně prosilo se tu myšlenku a vnímáte, jo, v tom daném momentě to sepětí, jo, to nejužšího týmu a tím nejužším týmem je pro nás jako dlouhou dobu prostě rodina, především manželka, která je mou životní partnerkou, jedinou životní partnerkou a spolupracovníci ve firmě už přes 20 let a k tomu vlastně syn, který nám svého času významně vlastně pomohl se postavit zpátky na kolena. Takže vlastně to, co se děje při tom přebírání cen, je opravdu ten pocit toho obrovského zadosti učinění, že jsme se vydali správnou cestou.
Výborně, děkuji vám, je to určitě obrovská hrdost, nejenom vaší rodiny, ale i zaměstnanců, protože jsem viděla fotky a toho přebírání se účastnili i zaměstnanci. Jaromíre, ne všichni nástupníci ve vašem věku měli možnost stát po boku svých rodičů třeba na hradě, když přebírali takovou významnou cenu. Jak vám bylo na tom hradě, v tom krásným kvádru, v tom nádherném prostředí?
Tak určitě byla jako velký zážitek a hlavně hrdost na tu práci rodičů, kterou odvedli. A tady tohle byla taková ta pomyslná třešnička na dortu. a byl jsem opravdu rád, že jsem se tady tohoto momentu jako mohl zúčastnit. A stejně, jak taťka říká, tak je to taková jako předvolební kampaň pro to, abych chtěl pokračovat, protože samozřejmě jednou jste nahoře, jednou dole, tady teď jdeme na nějaké pomyslné vlně toho úspěchu a ta samozřejmě jako nepojede do nekonečna, to si uvědomujeme, takže to tak přišlo v pravou chvíli a samozřejmě o to víc to motivuje převzít tu firmu a současně je to i velká
výzva.
Výzva, přesně tak, proto abych pak vystoupil z toho stínu rodičů, protože to, co vybudovali a dokázali, je opravdu významné a velké. A to bude asi celoživotní práce pro mě.
No tak čeká vás ještě mnoho let, 10, 20, 30, 40, když to budete předávat svým vlastním dětem, takže určitě vás čeká skvělá budoucnost. Dnes bych si s vámi chtěla povídat také o tom, co pro vás znamená samotný pojem odolná firma a co podle vašeho názoru činí rodinnou firmu odolnou. Opět dám prvně slovo panu Jaromíru staršímu, tak odolnost.
Ta odolnost se projeví zejména v době, kdy se prostě nedaří. Vnímáte tento fakt, lze vnímat obecně ve společnosti, nemyslím teď jako jenom v rodině, nebo teda v firmě, kdy často vidíte to, že pokud vznikne prostě nějaký zásadnější problém, tak lidé od sebe odchází, utíkají vlastně od problému a nechtí to řešit, případně jako nemají sílu to řešit. Ta odolná rodinná firma z našeho úhlu pohledu je dána tím, že členové rodiny, kteří jsou zapojeni do řízení a fungování firmy, tak si vzájemně nekonkurují. Na stranu druhou se současně vzájemně permanentně dokážou vlastně podpořit, doplnit a v momentě, kdy se skutečně prostě jedná vlastně o ty kritické stavy, o které prostě v životě často prostě nachází nebo přichází, tak jeden druhému může být vlastně oporou a v tom osobně spatřu právě podstatu odolnosti té rodinné firmy.
Mm-hmm, děkuji. Jaromíre, vy patříte do generace, která se nazývá generací Z a říká se jí generace sněhových vloček. To není z mý hlavy, to jako vymyslelo mnoho psychologů a sociologů a je to popsané v mnoha odborných knížkách, publikacích a studiích. A ta generace Z je tak jakoby projevuje se tím, že je velmi náchylná právě k nezvládání stresu, nebo když jsou vytrženi ze svého nějakého kontextu, ze svého pohodlí, že jim to nedělá dobře, neradi slyší, že něco neumí, protože přece umí všechno, že jo, a tak dále. Myslíte si, že jste sněhová vločka, nebo nejste sněhová vločka? Jste odolnej?
Myslím si, že to tak jako půl na půl. Samozřejmě jsou situace, kdy ten stres a tady jako tohle jako pociťuju. Na druhou stranu, tím, že jsme rodinná firma, tak když je něco potřeba udělat nebo vyřešit, tak nám nic jiného nezbývá. My od toho problému nemůžeme utéct, my to v zásadě to není o tom, že bychom firmu třeba prodali, zavřeli, podobně, ale musíme to řešit. Stejně tak, když například je potřeba pomoc někde na stavbě, protože zrovna chybí nějaký kolega, tak nám nebo jako konkrétně jako nedělá problém obléct montérky a jít jim prostě pomoct, protože to je potřeba. I když se mi třeba jako nemusí chtít, ale ta zodpovědnost tam je a to je ten správný jako motor, který mě jako žene dál.
Takže jste výjimkou, tak to je skvělý, tak to blahopřeju tatínkovi. Nicméně přece jenom víme, že teď studujete vysokou školu, že jste postaven před nelehký úkol napsat závěrečnou práci, magisterskou závěrečnou práci, kterou jste zaměřil na vstup vaší firmy na zahraniční trhy. Kdybyste nám prozradil, na jaký trh chcete vstupovat a hlavně, jestli jako si umíte představit, že doděláte školu, získáte titul inženýr, řeknete fajn a já teď jdu založit pobočku někam do Tramtárie, bez maminky, bez tatínka. Tak jak to vidíte?
Tak první ten trh, na který se chceme zaměřit, nebo trhy, je právě západní Balkán, který aktuálně nabízí spoustu příležitostí i tím, že se postupně směřuje do Evropské unie, tím pádem musí splnit určitou legislativu, aby je právě přijali a tím můžeme pomoci právě našim řešením. řešením. Současně je to trh, který je relativně dostupný, co se týče nějaké dojezdové vzdálenosti, že to není na druhé straně světa. A z nějakých jako historických důvodů nás tam jako táhne, že se nám tam jako líbí, jako když jsme tam jezdili na dovolenou.
No, ona dovolená a přece jenom pracovní pobyt je trošičku něco jiného. Umíte si představit, že tam jako sám založíte pobočku, nebo jak si to představujete?
Zatím ten plán je takový, samozřejmě práce je teprve v nějaké teoretické rovině, ale nechceme zakládat jako přímo pobočku, chceme naopak najít partnera, který by tu naši technologii odebíral a v tom, jako na tom konkrétním trhu ji prodával a staral se o ní. Protože přece jenom zajišťovat to všechno jako z České republiky by bylo náročné, do toho i co se týče jako zdrojů jako lidského kapitálu, tak je obtížné najít kvalifikované zaměstnance, kteří by ještě jako byli ochotní cestovat někam dál než za hranice svého kraje. To je jako fakt, s kterým se jako potýkáme, takže tam ani jako nesměřujeme a chceme právě dodávat.
Jakou řečí vy se domluvíte? Kolik řečí umíte? Kolik jazyků znáš? Tolikrát si člověkem?
Téma je trochu achilová pata, to se přiznám. A je to jako angličtina, ale je potřeba na ní jako zapracovat.
No, tak budete pracovat, hned jak dopíšete práci, tak začnete pracovat, protože mluvit se člověk naučí tím mluvením. Když už jsme u těch zahraničních trhů, tak já vím, že se vaši rodiče právě vrátili ze služební cesty, jestli se to tak dá nazvat, z pracovní business cesty, kterou jste absolvovali do Chile, a nejeli jste tam sami, pokud vím, jeli jste tam i s zástupci vizovické rodinné firmy Rudolf Jelínek. Já bych se chtěla zeptat, myslíte si, že fakt rodinnosti vašeho podnikání, kvality vámi nabízených produktů, spolehlivost, tradice, značka, rodinné know-how, že je zárukou pro navázání zahraničních obchodních vztahů, nebo jste rovnou jeli do nějaké rodinné firmy, nebo jak to v tom Chile vlastně vypadalo, jaký z toho máte dojem?
Je teda skutečností, že ty zážitky jsou opravdu bezprostřední, protože právě včera v poledne jsme se vrátili ze Santiago a během té naší 12-denní z části business cesty jsme projeli opravdu jako velkou část Chile od jižní Patagonie až k té střední části, to Santiago. Měli jsme možnost projíždět jak vesnicemi, jo, tak městy, ráze si uvědomíte i v podstatě kvalitu života v zásadě na konci světa, na jeho západní straně, na konci světa, a uvědomíte si třeba i to, že byť jsme držiteli prestižní ceny té chilské vlády, kterou jsem už jako zmiňoval, tak při té cestě si uvědomíte tu naprosto podstatu to našeho produktu, to ve spojení s touto oblastí se státem Chile, kdy v podstatě my jsme tou naší technologií v konečném důsledku i tady v Čechách významně jako předběhli dobu, a tato technologie pro chilskou zemi zatím prostě není vůbec jako myslitelná, protože tam řeší úplně jiné problémy. To je na stranu jednu. Na stranu druhou, na co jste se ptala, a sice proč, nebo co jako zárukou vlastně těch rodinných firm a to řekněme dneska výhodou, a často se vlastně na to téma jako v řadě diskuzí a obchodních jednání tlačí vlastně i u nás v České republice, jo, tak je to, že dáváte vlastně v sázku své vlastní jméno, nemyslím Jaromír, že, ale příjmení, jo, to myšlu, protože vlastně hrajete o jméno rodiny, a navíc pak, že chcete dostat vlastně těm svým závazkům, jo, tak tím pádem musíte bránit vlastně i to rodinné jméno. A pak často vlastně v těch obchodech vnímáte to, že neobchoduje firma s firmou, ale člověk s člověkem, a tam jde právě vlastně o to navázání těch osobních vztahů.
Takže myslíte si, že ta rodinnost svým způsobem může pro obchodní partner být i zárukou spolehlivosti, tradice, kvality, osobního kontaktu, osobní komunikace? Protože někteří majitelé firem říkali, my když jsme začínali, tak jsme s naším partnerem nezačínali tím, že jsme si podepsali smlouvu, ale začali jsme tím, že jsme si podali ruce. A to si myslím, že v rodinných firmách je takový jako gesto té spolehlivosti. Je to tak? Dá se to vnímat?
To přesně tak. A pak i to, kdy dáváte navenek naprosto jasný signál, že tam nejste pouze prostě manažerem v té firmě, ale že máte zájem a plnou zodpovědnost zajistit vlastně tu kontinuitu té firmy i v době prostě až tam prostě jako jednou nebudete. A tím, že vlastně v té rodinné firmě pracuje víc než jeden z členů rodiny a dneska vlastně u nás už teda mezigeneračně, tak i pro ty obchodní partnery prostě je to příslibem, zárukou toho, že i když vy už prostě jednou ten obchod dělat nebudete, tak máte prostě následovníka, který už je znalý věci a není to manažer, který zrovna právě od někud jako přišel tohoto z nějaké jiné společnosti, ale zná vlastně historii prostě nejen vlastně té firmy, ale vlastně toho obchodu, jo, který se případně s tímto partnerem jako uskuteční.
Já vám moc děkuji. Krásně jste to řekl, krásně jste to formuloval. Vy jste teďkom byli nejenom teda na služební cestě, ale taky jste si s manželkou dovolili začátkem ledna, tuším, odjet na krátkou dovolenou na hory do Francie. A váš syn měl za úkol se pečlivě starat o vaší firmu. Myslím si, že pro něj ty 3 týdny byly trošičku jako hození do vody, byť tam s vámi je dlouho. A já to teďko vemu z toho soudku pohledu, že vlastně on se připravuje na tu svoji roli nástupníka na nějaké vysoké škole. My u nás na vysoké škole finanční a správní máme v rámci programu Ekonomika a management předmět specifika rodinného podnikání a tam vlastně nástupníky, protože máme tady mnoho studentů, kteří budou nástupníky, ale i třeba studenti, kteří jsou zaměstnaní v rodinných firmách, připravujeme na to, že ta rodinná firma je prostě trošičku jiná. A pak máme x předmětů, ve kterých rovnou zpracovávají studenti zápočtové práce, zkouškové práce, prezentace na základě toho, že přijdou do firmy a tam řeší nějaký problém. A je jedno, jestli řeší řízení rizik, management, marketingovou vitalitu a tak dále. Myslíte si, že naše vysoké školy obecně dobře připravují nebo připravila škola, kterou váš syn studuje, vašeho syna na tu fakt reálnou praxi? Nebo jak dlouho to bude trvat, než bude něco opravdu umět?
Ta otázka je opravdu celku komplikovaná a často to s oblibou říkám, že předávání těch rodinných firm není totéž, jak jako v politice vlastně předávání těch mandátů zastupitelských, poslaneckých, prostě jiných, protože často vlastně tím, že naše společnost dělá v zásadě o těch 30 let pro veřejný sektor, tak často se setkávám s názorem, kdy prostě proběhnou obecně prostě nějaké volby a odcházející doslova přehodí klíče přes stůl tomu nastávajícímu a řekne mu tak a pokračuji. Toto si prostě v té rodinné firmě prostě nemůžete dovolit a chápete to, že vlastně ten proces to předávání je dlouhodobá a postupná záležitost. Protože jestliže my jsme před těmi 30 lety začínali, tak jsme začínali prostě s jedním předmětem podnikání, prostě to s jedním jediným produktem. A v těch 90. letech to byla taková, z dnešního pohledu taková dřevěná doba, kdy to chování na tom trhu bylo úplně odlišné tomu prostě, co se na tom trhu prostě děje dnes, to je tato věc. A to, na čte se vlastně ptala, prostě jestli školy dostatečně připraví prostě ty studenty, absolventy prostě na ten život v tom reálu. Teorie je teorie a praxe opravdu reálná. Praxe, o tím nemyslím prostě týdenní o 14 týdenní stáž, ale prostě ta praxe prostě v tom reálu je vždycky přece prostě jiná. A domnívám se, že asi jako žádná škola prostě není schopna prostě připravit ty studenty tak, vlastně, aby dokázali ze dne na den 100% fungovat, protože ta praxe prostě je opravdu podstatně košatější a to by potom ty studijní programy prostě musely být ne 4 a 5 leté, ale možná dokonce 10 leté prostě, než byste dokázal vlastně všechno obsáhnout a navíc V té škole se podle mě nemůžete nikdy připravit přesně na to, jak se ten váš život dál bude prostě vyvíjet. Takže z mého pohledu, a už jsem to možná ho taky svého času zmiňoval, kdy tyto tři týdny, kdy jsme byli chvilku na horách, chvilku společně ve firmě a teď vlastně těch 14 dnů v té Chile, tak prosina, to byl, jak říkám, v fuzovkách třetí semestr, jo, který byl velmi teda zhuštěný.
Za který ale nedostane ani zápočet, ani zkoušku, ne, ani titul.
To sice ne, ale který mu bez pochyby jako v mnohem otevřel oči a zjistil, že vlastně v té firmě je prostě potřeba spoustu práce, spoustu činností, které nejsou vlastně na první pohled prostě viditelné, ale bez kterých by to prostě nebylo ani možné.
Výborně, děkuji. Tak ty, Jaromíre, teď je to vaše. Za ty tři týdny, co pro vás bylo nejjednodušší a co pro vás bylo nejsložitější?
To je na zamyšlenou. Každopádně byl jsem jako překvapen v zásadě tím rozsahem činností, co právě oba rodičové jako zastávají. A samozřejmě
Ale zase musím se vás zastat, oni jsou na to dva, vy jste byl jeden.
Ano, a jsou v tom 30 let. Tak. Ty zkušenosti tam nějaké samozřejmě hrají roli. Ale určitě to byla nějaká jako práva, co se týče jako, i jako budovy, když odjedou, tak se samozřejmě některé věci pokazí a člověk hned jako zjišťuje, jak to opravit a případně kdo to může opravit. Ale s tím se jako člověk poradí, protože je nějak jako schopný, když to tak jako skromně řeknu. Ale to nejtěžší bylo zorientovat se v některých jako zakázkách a komunikace se zákazníky, když člověk nemá ty všechny informace a pak je poskytnout jako ven, aby byly relevantní a správné, s tím jsem občas jako bojoval.
Ale tak bojoval jste asi statečně, vypadáte spokojeně, firma stojí, nic nespadlo, takže já myslím, že jste se vším popral velmi dobře. Teďkom zase trošičku někde jinde. Hovořili jsme už o hodnotách rodinných firem a na základě mnoha výzkumů je definováno mnoho pojmů, které jsou specifické pro rodinné podnikání, pro ty majitele jako charakterové vlastnosti, jako je vytrvalost, spolehlivost, profesionalita, kreativita, u zaměstnanců loajalita, taky pracovitost, obětavost, ochota, odbornost, pečlivost. Vidíte, mám to seřazený podle abecedy. Pečlivost, píle, poctivost, skromnost, slušnost, důvěryhodnost. Mohla bych pokračovat až po Z. Vy tyhle ty hodnoty všechny deklarujete nejenom jako ústně, ale dokládáte je ať už na stránkách, ať už jako v komunikaci se zaměstnanci, se zákazníky, s dodavateli. A jste pořád spolu s manželkou, se synem, 24 hodin denně. Tyhle ty hodnoty asi prostě používáte nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Ale přece jenom jste spolu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce v práci i doma. Ty hodnoty jste asi budovali. A na mě po celou tu dobu, co vás, vašeho syna i vaši manželku znám, působíte jako naprosto bezkonfliktní rodina, pohodová. Mám dojem, že máte úžasné vztahy. Jak to děláte?
Asi přirozenou cestou. Mě už se na to ptalo více lidí a vždycky, když se nad tím zamýšlím, tak myslím si, že vlastně první klíč k úspěchu je to, že si vzájemně nekonkurujeme. Kdy jsme si možná snad i přirozenou cestou nějak rozdali role jak v rodině, tak v té firmě, kdy někdo útočí dopředu a hledá cestu, druhý, nemyslím jako ve vztahu, útočí, ale prostě razí cestu jako dopředu, ten druhý tomu prvnímu vlastně kryje záda a dnes, i když tu manželka jako nesedí s náma u mikrofonu, tak manželka je právě vlastně tím základním stavebním kamenem, chtěla se říct mužem, tou ženou v pozadí a přesně když říká, ano, za vším hledej ženu, tak manželka je ta, bez níž bych si neuměl představit, jako teď už těch 30 let, no už dokonce víc než 30 let, jak svůj osobní život, tak rodinu, prostě tak ani to fungování firmy, protože prostě to je právě ten, a už jsem to říkal, ten základní stavební kámen. Jo, a často, my jsme se dnes o tom spolu bavili vlastně na začátku, o tom, co prožívám v momentě, kdy stojíme na tom pódiu, tak vždycky si říkám, že tou osobou, která by měla přebírat tu cenu, bych neměl být já, ale ta manželka, ta, která za tím vším trpělivě stojí, ta, která mě vždycky v životě vlastně podržela, i když mi bylo opravdu ouvej, a ta, která mi nikdy nevyčetla jakékoliv prostě špatné rozhodnutí a že v tom životě člověk prostě těch špatných rozhodnutí prostě udělá jako hodně. Takže ten recept na šťastné manželství a šťastný společný život ve firmě je opravdu asi ten, kdy jsme skutečně všichni orientováni prostě na jeden společný cíl a nikdo z nás asi nechce připínat potom následní zásluhy, jestli to udělal víc prostě než ten druhý, protože vlastně každý ho k tomu přistupujeme tak, že prostě je to náš společný cíl. Jo, a opravdu vyhovuje nám to a možná snad jenom prostě na doplnění, když jsme s manželkou od sebe déle než půl den nebo den, když odjedu jako někam na služební cestu, to kde případně přespím, tak vlastně už po tom půl dní prostě máme téměř vlastně ten sociální absťák a depku. A musíme si minimálně zavolat, jo, a kdy už přijedeš. Takže ano, i po těch 32 letech to společně života, toho nám to často připadá, jako bychom byli vlastně první rok manželství.
A ten první rok je ale vždycky nejkrásnější, no, takže vy máte nejkrásnějších 32, 33, 34 let a dalších 60 vás čeká. Jaromíre, mladší, ono bývá tak v té rodině vždycky zvykem, že ta maminka více tíhne k chlapečkovi, k synovi a tak jako ho protěžuje, že jo, a tatínek zase má trošičku slabost pro dceru. Vnímáte to tak i ve vaší rodině, že třeba se vás maminka někdy zastane, protože jste prostě ten chlapeček opečovávaný, milovaný, krásný, pozor na něj, táto.
Já si myslím, že to u nás úplně neplatí, nebo možná to platilo, když jsem byl malý, ale to neumím posoudit.
Už ne.
Už ne, určitě ne. A naopak právě jsme si jako s taťkou našli společnou jako cestu a to bylo právě přes práci, ať už jako kolem domu, případně kolem jako firmy nebo na zahradě, kdy jsme jako každý víkend spolu jako pracovali, povídali si a trávili takhle jako spolu čas. A vlastně díky tomu se z nás stali, dá se říct, jako nejlepší kamarádi a jsme schopni se jako o lecčem jako povídat a současně rozebíráme práci. Taťka právě se mnou jako konzultuje různé jako plány nebo problémy, co řeší právě zrovna ve firmě a snaží se jako poslechnout můj názor, jak bych to třeba řešil, jak bych k tomu přistupoval a takhle je vlastně otevřený tomu jinému názoru, který je sice třeba neskušený, ale má jiný pohled na svět z důvodu, že jo, jiná generace, jiné podmínky, ve kterých jsem vyrůstal a všechny jako tyhle okolnosti tam hrajou roli a to je jako velký benefit právě i toho, že nám ten jako vztah funguje. Takže to je to, že umí
naslouchat. Takže se necítíte jako maminčin mazánek.
Ne. Spíš právě jako s taťkou jsme takový víc.
S taťkou. Dobře, děkuji. Odolnost rodinného podnikání je dána i jeho schopností reagovat na trendy v oboru, na řízení inovací, změn. Vy jste teďkom říkal, že konzultujete s taťkou plány. Tak jaké jsou vaše vize nebo záměry do následujících 10 let?
Když to se synem rozebíráme, protože do těchto věcí manželku až tak dalece nezatahujeme, protože přece jenom manželka orientovaná spíš na ten, řekněme, praktický, reálný život, prostě než na vizionářství a snění o dosažení prostě vzdálených cílů. Takže když to rozebíráme, tak to, kde se snažíme dlouhodobě vlastně profilovat jako firma a kde bychom se chtěli vidět opravdu i za těch 10 let, jo, tak je to, byť jsme opravdu jako malá rodinná firma, tak chceme být vlastně v těch věcech, které děláme, chceme být inovativní, chceme být skutečně prostě v rámci možnosti jako lídry na tom trhu a projekty, které dlouhodobě vlastně připravujeme v oblasti právě těch informačních technologií, kde se jedním z těch projektů zaměřujeme právě i na kybernetickou bezpečnost. Jo, to stejně potom jako na bezpečnostní management ve zdravotnictví. Takže vlastně toto, kde bych rád viděl naši firmu za těch 10 let, tak z pohledu toho domácího trhu je právě řekněme toto masivnější uplatnění od těch našich vlastních softwarových produktů na tom českém trhu. A z pohledu vlastně toho, co to dnes vlastně už rovněž zaznělo, tak je to dosažení minimálně 1-2 z těch zahraničních prostě trhů, těch destinací vlastně zemí prostě na tom západním Balkáně. No, tam bych rád v tom horizontu těch 10 let viděl prostě naši rodinnou firmu.
Já věřím tomu, že až si za 10 let budeme takhle povídat, takže budete na více než na 2 trzích a strašně bych vám to přála. Jaromíre mladší, jak vy vidíte svoji budoucnost za 10 let?
Tak předpokládám, že v té době už budu...
Ženat, 2 děti.
Ano, to samozřejmě taky, ale co se týče společnosti, tak že se budu jako aktivně podílet na tom řízení, tak abych vlastně taťkovi ulehčil maximálně možnou tu váhu těch jako zodpovědností, aby mohl řešit případně ty strategické a dlouhodobější cíle, ale nemusel vlastně řešit ten provoz, který je vždycky takový ubíjející, a dostat to na ty zahraniční trhy. Tam to je velký úkol a velká příležitost pro nás.
Hodně diskuzí se vede o tom, že když nástupník dokončí školu, že by měl získat nějakou praxi někde úplně mimo firmu. Plánujete nebo plánoval jste nebo byl jste někde na nějakém pobytu, ať už je to Erasmus pobyt, nebo plánujete, že přece jenom ten rok ta firma to bez vás ještě vydrží a že byste se vydal do světa jako ten raneček, že jo, s těma buchtama a ten telefon samozřejmě. Tak vidíte, že tohle by byla pro vás zajímavá cesta někde získat nějaké zkušenosti úplně z mimo rodiny?
Já jsem s tím původně počítal po bakaláři, že bych odjel na rok do zahraničí, ale v té době přišel covid a teď s ohledem na okolnosti, kdy teď už je vyžadováno, abych se vrátil, protože je potřeba pomoct, tak už s tím jako neplánuju. Ale získával jsem zkušenosti při škole, když jsem jako pracoval, ať už v korporátu, tak pak i jako v menší firmě. Takže aspoň jako nějakou tu zkušenost mám, že si vyzkoušel, jaké je to být zaměstnancem v malé i velké společnosti.
A co je lepší, být zaměstnancem nebo majitelem?
Tak určitě by bylo možná snazší být zaměstnancem, protože tam není ta zodpovědnost a člověk skončí v práci a má klid a tu práci si netahá domů. Ale to, co my děláme, je o nějaké vizi, o nějakém srdci a v tom vidím tu přednou hodnotu a i vlastně proto chci pokračovat.
Děkuji. Blížíme se ke konci našeho povídání, takže na závěr bych vás poprosila o 3 slova. Co pro vás znamená rodinné bohatství?
Dnes, než jsme přišli k vám do studia, to tak jsme tím se synem dlouze přemýšleli, jak právě toto všechno zhrnout do 3 slov. Mi z toho vypadlo spojení svobodná orientace na společný cíl. Nejsou to teda 3 slova, ale v podstatě tím chci říct to, že každý z nás 3 členů rodiny, kteří jsou zapojeni do chodu řízení firmy, si to mohl svobodně zvolit, zda chce nebo nechce se v té firmě nějakým způsobem angažovat. A pak i to, kdy jsme se společně vlastně dohodli na cíli, kterého chceme jako rodina dosáhnout. To ne jako jednotlivec, ale jako rodina. Proto to jako rodinné bohatství vnímám právě to, že jsme dokázali prostě najít ten společný cíl a to svobodnou cestou každého z nás.
Já jsem teď nedávno četla, mi se ta věta strašně líbila. Nevím, jestli ji dokážu říct úplně přesně, kdy někdo říkal, my jsme velmi bohatá rodina a občas máme i peníze. Dá se rodinné bohatství počítat jenom na ty statky? Co myslíte, Jaromír?
Určitě nedá. Je to naopak o těch vztazích, protože ta rodina je ta, která tady vždycky pro vás bude, ať už budete nahoře nebo dole, a většinou se teda k vám neotočí zády. Takže ta opora, důvěra a spolehlivost na ty členy té rodiny, to je to za mě to bohatství.
To je to bohatství. Tak to byla tečka za naším povídáním se zakladatelem a nástupníkem rodinné firmy Saturn Holešov. Vám, milí posluchači, děkuji za váš čas a vám, milí návštěvníci, rovněž děkuji za váš čas a přeji vám úspěch a aby se vám splnily všechny vaše sny, přání a abyste i jako rodina zůstali i nadále takhle krásně soudržná a spokojená. Ještě jednou moc děkuji a přeji krásný den. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.